Tanışır Azadlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbər əsər verilişidir. Bugün iyunun 22-si, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Rusiyada 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının növbəti il dönümü qeyd olunur. Berlində Almanya'nın federal sistemində islahatlara həsr olunmuş konferans başlanır. Həmçinin Almanya'da ABŞ və Avropa Birliyinin seminarı başlanır. Seminar mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya həsr olunur. Moldovanın nümayəndə heyəti ilin ikinci yarısında Rusiyadan alınacaq qazın qiymətini razılaşdırmaq üçün bugün Moskvaya yollanır. Bugün Bakıda Müdafiə Nazirliyinə məxsus cərrahiyyə korpusunun açılışı olacaq mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, Kubadakı Guantanamo bazasında saxlanılan məhbusların taliyi ilə bağlı Avropanın narahatlığını başa düşür.
So I understand the concerns of the leaders. They expressed the concerns of the European leaders and the European people about what Guantanamo says.
George Bush bunu dünən Viyana'da Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşərkən deyib ki, lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, orada bir sıra qatı cinayətkarlar var ki, onlar ədalət məhkəməsinə cəlb olunmalıdır. ABŞ Avropa Birliyi sammitində İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə müzakirə olunub, bu barədə az sonra daha ətraflı. Keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyin'in vəkillərindən biri dünən Bağdadda öldürülüb Xamis Əl-Obaidi artıq proses başlayandan bu yana öldürülmüş üçüncü vəkildir. Başqa bir məlumata görə isə İraqlılar Bağdadın şimalında yerləşən Taci şəhərində ən azı 80 fəhləni oğurlayıblar. Dövlət müəssisəsində çalışan fəhlələr avtobuslarla işdən evə dönülmüşlər. Əgər Şimali Koreyanın keçirəcəyi sınaq zamanı raketlər Yaponiyanın üzərindən ötsə, Birləşmiş Ştatlar bunu beynəlxalq təhlükə sayacaq. Bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib. John Bolton sınağın təxirə salınması üçün Çini Şimali Koreyaya təzyiq göstərməyə çağırıb. Abxaziyanın lideri Sergey Bagapş deyib ki, əgər Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri bölgədən çıxarılsa, Gürcüstanla sülh danışıqlarından çıxacaq və sərhədlərini minalayacaq. Gürcüstan bu bəyanatı sülh danışıqlarının pozulmasına yönəlmiş cəhd kimi qiymətləndirib. Tbilisi regionundakı Rusiya qüvvələrini separatçıların tərəfini saxlamaqda günahlandırır. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Marco Barsotti xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlər olduğunu deyib. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev də təsdiqləyib.
Azərbaycana dini sahədə 4 dövlətin təsiri daha çox güclüdür. Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı. 5 dövlətin adına çəkdir.
Rafiq Əliyev bu cür cəhdlərin təhlükəli olduğunu və dövlətin bunun qarşısını almağa çalışdığını deyib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 4-cü kurs tələbələri də təhsillərini başqa ali məktəblərdə davam etdirəcəklər. Belə bir razılaşma dünən Təhsil Nazirliyi ilə Universitetin azlıq edən tələbələrinin yaratdığı tələbə komitəsi və Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının nümayəndəsi Robert Aysmanın iştirak etdiyi danışlar zamanı əldə olundu. Tələbə komitəsinin sədri Elmur Məmmədov həmçinin 400-ə yaxın 2-ci kurs tələbəsi ilə bağlı qismən irəliləyiş olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə 2-ci kurs tələbələri də başqa ali məktəblərə köçürülməyincə azlıq aksiyası davam edəcək. Qeyd edim ki, Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbuluna görə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Tehran avqustun 22-sinə dək onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin təkliflərinə cavab verəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad dünən bəyan edib. Biz dəfələrlə demişik ki, dialoq tərəfdarıyıq. Biz xalqlar arasında sülh və əminamanlıq istəyirik. Biz hamıyla danışlar aparacaq, qərbin təkliflərini götür-qoy edib avqustun 22-sinə dək cavab verəcək. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad. İran prezidentinin bu bəyanatı ABŞ Avropa Birliyi sammiti dövrünə təsadüf edir. George Bush dünən sammitdən sonra Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel ilə keçirdiyi mətbuat konferansında İran prezidentinin bəyanatına münasibət bildirərkən deyib ki, görünür Mahmud Əhməd Nəcad İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı uzatmağa çalışır. Lakin George Bush eyni zamanda qeyd edib ki, o İrandan düzgün addım gözləyir. Avropa, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin Tehranın uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmasını istəyir və bunu İran rəhbərliyinin başa düşməsi çox vacibdir.
It's very important for the leadership in Iran to look at the world and say Europe and the United States and Russia and China are united in our common desire to make sure that Iranians do not develop a nuclear weapon.
ABŞ prezidenti George Bush. George Bush bir daha qeyd edib ki, Tehran yeni təkliflər paketinə aylar yox, bir neçə həftə ərzində cavab verməlidir. Həmçinin Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib ki, İran düzgün addım atmalıdır və indi bunun əsl məqamıdır.
Now is the right moment for Iran to take this offer, to grab it and to negotiate.
Wolfgang Schüssel. Liderlər sammit zamanı Kubadakı Guantanamo bazasında saxlanılan məhbusların taliyi və ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları olması ilə bağlı Avropanın narahatlığını da müzakirə ediblər. Məsələyə münasibət bildirmiş ABŞ prezidenti George Bush deyib.
So I understand the concerns of the leaders. They expressed
Mən Avropalı liderlərin narahatlığını başa düşürəm. Mən onlara dedim ki, bu proqramı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Lakin eyni zamanda dedim ki, bizə ziyan vura bilən adamları küçələrə buraxmaq fikrində deyilik. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush'la Wolfgang Schüssel ilə belə bir sual da verilib ki, Avropalıların əksəriyyəti hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İraq müharibəsinə görə dünyada sülhə İran və ya Şimali Koreyadan daha çox təhlükədir. Lakin George Bush bu fikri cəfəngiyyət adlandırıb və qeyd edib ki, əvvəllər İraq müharibəsinə görə Birləşmiş Ştatlarla onun Avropadakı müttəfiqlər arasında fikir ayrılığı olsa da, indi hər şey keçmişdə qalıb. Sonda qeyd edim ki, sammit zamanı Viyana'da Bush'un səfərinə qarşı dinç etiraz aksiyası keçirilib. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən sessiyası başa çatıb, sessiyanın sonunda birgə bəyannamə qəbul olunub. Bəyannamədə xüsusilə son zamanlar islamofobiyanın artmasından narahatlıq bildirilir. Liderlər regional münaqişələrə də münasibət bildiriblər. Konkret Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəldikdə sənəd müəllifləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyib və işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının təcili heç bir şərtsiz azad olunmasını tələb ediblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir. Üzr istəyirəm, Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü sessiyasının yekunu ilə bağlı iyunun 21-də yayılan Bakı bəyannaməsində islamofobiyanın artmasından narahatlıq ifadə olunur, mədəniyyətlər və konfessiyalar arası dialoqun gücləndirilməsinə çağırış səslənir. Sənəd müəllifləri həmçinin regional münaqişələrin nizamlanmasına dair də fikirlərini qeyd ediblər. Onların fikrincə, paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövlətinin yaradılması dəstəklənməli, İraqdakı zorakılığa son qoyulmalı, İran da daxil olmaqla hər bir ölkənin atom nüvəsini dinç məqsədlərlə öyrənmək və hazırlamaq hüququ tanınmalıdır. Sessiya iştirakçıları Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyir, erməni qoşunlarının işğal olunan ərazilərdən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edirlər. Sessiyadan sonra keçirilən brifinqdə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki,
maliyyə yardım Azərbaycana göstərməyə çağırış var. Və ümumi şəkildə deyirlər ki, qaçqın məcburi köçkünləri onlara kömək eləmək lazımdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov sessiyada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son vaxtlar baş verən yanğınlar haqqında məlumat verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadən verdiyi məlumata görə konferans iştirakçılarına yanğınların kosmosdan çəkilmiş xəritəsi də təqdim edilib.
Kosmosdan aparılan çəkilişlər bizi əmin edir ki, bütün bu işğal olunmuş torpaqlarımızda baş verən yanğınlar 2006-cı il ərzində baş verir və demək olar ki, səbəblər var ki, həmin yanğınlar təbii xarakter daşımır.
Tahir Tazadənin sözlərinə görə yanmış ərazilər 13 min hektardan artıqdır və konfransda qərar alınıb ki, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktub göndərərək məsələnin araşdırılmasını xahiş etsin. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Efirdə xəbər əsər verilişidir. İndi isə gəlin görək bu gün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı İslam Konfransı təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Bakıda keçirilən 33-cü sessiyasını şərh edib. Müəllifə görə sessiyada verilən açıqlamalardan aydın görünür ki, əslində İslam Konfransına üzv ölkələr nüvə tədqiqatlarının coğrafiyasını genişləndirmək istəyir. Bu cür genişləndirmə isə real vəziyyətdə yalnız İrana sərf edir. Müəllif fikrini belə əsaslandırır ki, digər müsəlman ölkələrində bu nüvə tədqiqatının aparılması və onun yalnız dinc məqsədlə həyata keçirildiyinin bəyan edilməsi Amerikanın bu dövlətlərə qarşı çıxma imkanını heçə endirir. Başqa sözlə deyilsə, Vaşinqtonun nüvə məsələsi ilə bağlı hədəfi təkcə İran yox, digər İslam dövlətləri olur ki, Amerikanın onların hamısına qarşı çıxması praktiki olaraq mümkünsüzdür. Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Avropa ölkələri vergi tutmanın yeni sahələri ilə əlaqədar müxtəlif təkliflər üzərində çalışır. Çoxdandır ki, müzakirə olunan yeni vergi sahəsi isə mobil telefon və internetdə ən çox istifadə olunan SMS və e-mail xidmətlərinə görə vergilərin tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır. Avropalı ekspertlər yaxın vaxtlarda həmin sahə ilə əlaqədar layihəni hazırlayıb parlamentə təqdim etmək niyyətindədir. Mütəxəssislərin qənaətinə görə bu vergi növünün tətbiq olunması külli miqdarda gəlirlərin əldə olunmasına gətirib çıxaracaq. Avropa İttifaqı bu vasitə ilə öz maliyyə imkanlarını artırmaq niyyətindədir. 3 nöqtə qəzetindəki paytaxtın kanalizasiya sistemi normadan artıq yüklənib başlıqlı məqalədə bildirilir ki, paytaxtda inşa olunan hündür mərtəbəli binaların sayı artdıqca kanalizasiya sistemindəki problemlər daha da çoxalır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsindən bildiriblər ki, hündür mərtəbəli binaların çox olduğu ərazilərdə kanalizasiya kəmərləri çirkab sularının axıtılmasına tab gətirmir. Çünki hazırki kanalizasiya xətləri 18-20 mərtəbəli binalardan axıtılan çirkab suları üçün nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər Kanalizasiya İdarəsi də bu faktları təsdiq edib. İdarədən verilən məlumata görə şəhərin baş planına kanalizasiyanın yenidən qurulması daxil edilib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 4-10 keçirildi. Nəticələr belədir. Portuqaliya Meksika 2-1, İran Angola 1-1, Filçi sahili Serbiya Çerniqoriya 3-2, Argentina Hollandiya 0-0. Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 22-sində daha 2 qrupda, İ və F qruplarında son turun oyunları keçiriləcək və növbəti mərhələdə bir-biri ilə oynayacaq 2-8-1 final cütü də müəyyənləşəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də İ qrupunda İtaliya, Çexiya və Qana Amerika Birləşmiş Ştatları yığmaları üz-üzə gələcək. İ qrupunda 2 turdan sonra 4 xal toplayan İtaliya qrupda 1-ci yerdədir. 2-ci yerdəki Çexiya və 3-cü yerdəki Qananın 3 xalı var. Amma Çexilər 3 gol vurub 2 gol buraxdığı üçün gol fərqinə görə 2 gol vurub 2 gol da buraxan Qananın önündə yer alır. Sonuncu yerdəki Amerika yığmasının ancaq bir xalı var və 1 gol vurub 4 gol buraxıb. Son tur öncəsi bu qrupdakı bütün komandaların növbəti mərhələyə çıxmaq şansları qalır. İtaliya və Çexiya yığmaları arasındakı oyunda İtalyanlar qalib gələrsə, digər oyunların nəticəsindən asılı olmayaraq qrupu birinci yerdə başa vura bilər və növbəti mərhələdə Braziliya ilə oynamaqdan qurtula bilər. İtalyanların qələbəsi halında Amerika yığması da növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı qazanacaq. Bunun üçün Amerikalılar Qananı yenməli olacaq. Hətta heç-heçə də İtaliyanı növbəti mərhələyə çıxarır. Amma belə də paralel keçirilən digər oyunda Qana yığması Amerikanı məğlub eləməklə birinci pilləyə özü yüksələ bilər. İtaliya-Çexiya oyununda Çexlər qələbə qazanarsa birinci sıraya onlar yüksələcək. Belə də ABŞ yığması növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün minimum 3 gol fərqi ilə Qananı məğlub eləməlidir. Amerikanın Afrikalılar üzərindəki daha kiçik hesablı qələbəsi İtalyanları qrupdan çıxaracaq. Çexlərin İtaliyanı yenəcəyi halda öz oyununu 3 xalla başa vura bilən Qana minimal hesablı qələbə ilə də 8-1 finala çıxa biləcək. İstənilən variantda bu qrupdan, İ qrupundan 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksələcək komanda 8-1 finalda F qrupunun 2 oyuna 6 xalı olan lideri Braziliya ilə qarşılaşa bilər. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xal olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyunundasa 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xal olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Avstraliya-Xorvatiya oyununda qalib gələn komanda 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksəlir və 8-1 finalda İtaliya, Qana, Çexiya və Amerikanın yarışdığı İ qrupunun qalibi ilə qarşılaşır.
Çempionatının bugünkü oyunları və son durum barədə İlkin Məmmədov danışdı və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Rusiyada 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının növbəti il dönümü qeyd olunur. Berlində Almaniyanın federal sistemində islahatlara həsr olunmuş konferans başlanır. Həmçinin Almaniyada ABŞ və Avropa Birliyinin seminarı başlanır. Seminar mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya həsr olunub. Moldovanın nümayəndə heyəti ilin ikinci yarısında Rusiyadan alınacaq qazın qiymətini razılaşdırmaq üçün bugün Moskvaya yollanır. Bugün Bakıda Müdafiə Nazirliyinə məxsus Cərrahiyyə Korpusunun açılışı olacaq. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Xəbər ətək verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlham Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin